Tere! Rõõm on olla sellisel kevadisel ja samas väga talvisel hingamispäeval siin teie sõbralikus peres. Siia sõita oli ühest küljest fantastiline, teisest küljest hirmus riskantne, sest öine lumesadu oli eriti siin Haapsalu, Tallinn Haapsalu tee teinud ikka väga libedaks. Aga usume, et kõikide teereis läheb täna siiski hästi. Kuigi ma olin ka täna ühe kurva juhtumi tunnistajaks, mis oli pisut enne juhtunud, kui meie selle kohani jõudsime, see oli Tallinn-Tartu teelõigul. Ja see oli väga tõsine avarii, sest sõiduautud, mis oli põrkunud vastu veoautud, suurt furgooni, see oli samuti teelt väljas all põllu peal või kraavis, seda sõiduautud ei olnud võimalik enam üldse tuvastada, mis masiin see oli, sest oli praktiliselt kildudeks. See oli kindlasti väga, väga õnnetu asi. Hoigu Jumal, meid kõiki, meie teedel, meie käimistel. Nii nagu laulu sõna ütleb pühas kirjas, meie välja minemistes ja sisse tulemistes. Ja olgu nende inimeste lähedal, Jumal, kes kellel on õnnetusi juhtunud või kellel on raske tänasel päeval, kellel on leine. Me oleme täna siia tulnud kokku. Mõtlema samuti tõsiste asjade üle. Me oleme tulnud ju Jeesuse Kristuse surma mälestusteenistusele. Ja me vaatame täna Golgatale siiski usus ja lootuses, sest me teame, et selles on lahendus, ainus lahendus. Selles hädaohtlikus vastuolude küllases täis kaost ja surma olevas maailmas. Kui me küsiksime, mis on piibli kõige peamine teema või kestne teema, mida ütleksite? Kahe sõnal. Mis on kõige tähtsam teema? Lunastusplaan, see arab tõesti kõik sinna sisse. Või kui vähekene veel lahti öelda siis, või täpsemalt öelda, siis Jeesuse Kristuse kannatamine, tema surm ja ülestõusmine. See on kõige olulisem teema. Samal ajal Golgata sündmused, teiselt poolt vaadatuna on inimkonna kõige häbiväärsem tegu, kõige häbiväärsem plekk, mida inimkond endal kannab. Jeesuse Kristuse ristilöömine Golgatal. Jumala poja tapmine. Ja iga inimene, kes tõsiselt vaatab sellele sündmusele, mis siis, et läbi aastasadade tutvub selle sündmusega, seoses olevate asjadega, vaatab samal ajal ümbritsevad maailmalise enda südamisse, paratamatult kerkib küsimus, miks issand? Miks tema? Miks pidi õige, puhas, püha surema süüdlaste eest? Nõnda nagu me kõik oleme selles maailmas. Ja ei ole teist vastust. Kui me loeme Johannese evangeeliumi 3.16, tekst, mida me nimetame kuldtekstiks, tekst, mida väga paljud inimesed kannavad oma südames ja meeles. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et üksi, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Siin küsid endalt, milline suhe on minul selle andestava, kõik andestava, armastava Jumalaga, Issanda Jeesuse Kristusega. Mõni aeg tagasi ma lugesin Kristop Arnoldi raamatut Andeks andmise unustatud kunst. See kirjanik kirjutab või kirjeldab 1960. aastate rassirahutusi Ameerika Ühendriikides, mis mõnikord võimude poolt maha surutuna kujunesid väga vägivaldseks ja veriseks. Ja üks selline sündmus, mida autor kirjeldab, sellest, kuidas ratsapolitsei tuli laiali ajama tumedanahksete või mustade miitingud ühes Marioni kirikus. Ja ta kirjeldab seda, kuidas politsei peksis inimesi kumminuutidega, mehi ja naisi, kui nad kirikust tänavale tulid. Treppidel tänaval, kus juures mõningad neist jätkasid seal samas, põlvitades palvetamist. Seal kirikutreppidel, seal tänaval. Selles rahutuses või selle rahutuse maha surumises või mõni see rahumeelne, aga see oli mustade kogunemine ja nõnda reageerisid võimud. Selle tagajärjel sai surma üks nooruk, teismeline pois Jimmy. Tema kuritegu ei olnud mitte selles, et ta hakkas politseile vastu, vaid et ta püüdis takistada politseeniku, kes alastamatult tema ema peksis. Karistuseks tulistas politsei Jimmile kõhtu. Kohalik haigla ei võtnud, aga seda poissi vastu lähedulev haigla, sest ta oli tumedanahkne. Ta oli must. Ja kui ta teda viidi kaugemale haiglasse, siis ta suri seal. Ning seda matust kartsid väga võimud. Nad kartsid seda, et sellest kujuneb väga suur massi meeleavaldus. Ja selleks valmistati ette, aeti jalule kõik korrakaitsjad seal ümber kaudu. Kuid see matus kujunes rahumeelseks, kuigi väga rahvarikkaks, sest need inimesed ei tulnud mitte nõnda nagu võib-olla. Täna me loeme ajalehtedes, kuidas Prantsusmaal protestijad lõhuvad autusid ja kaupluse aknaid, märatsevad ja vägivallatsevad. Nad olid tulnud saatma vaikselt ära seda musta poissi, musta nahkselt poissi. Aga politsei oli piiranud ümber selle tohutu rahvamaisi Ja sellel matusel kõneles Martin Luther King. Ta kutsus üles inimesi palvetama politsei eest. Ta kutsus üles inimesi andeks andma mõrvalile, andestama neile, kes neid taga kiusasid. Oma kõnes ta ütles need sõnad. Oma kõige suuremale vaenlasele ütleme, me seame teie võimule kannatusi põhjustada vastu, oma võime kannatusi taluda. Me vastame füüsilisele jõule oma hinge jõuga. Tehke meile, mida iganes tahate, me armastame teid ikka. Need sõnad on jäänud ajalukku. Ja need on jäänud eeskujuks sellest, kuidas me peaksime käituma, kuidas me peaksime Jeesusele Kristusele vaadatuna suhtuma ka nendest inimestesse, kes meile kannatusi põhjustavad. Jeesus elas ja kannatas ja suri selleks, et meid lunastada, et meile andeks anda. Ja temast kuulutati prohvetlikult ette, nii nagu see on Jesaja kirja 53. peatüki 5. salmis öeldud. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Jeesus oli välja pandud siin maailmas saatana kõige vihasemate rünnakute märklauana. Jeesus oli kiusatud, nii nagu iga üks meist selles maailmas on kiusatud. Ka Jeesus oli kiusatud. Jeesus oli ka kiusatud võtma see vastupanu vastu ja toetuda oma jõule. Võtma oma elu nagu enese kätesse, nii nagu paljud inimesed tänapäeva maailmas teevad, võtavad oma elu enese kätesse ja loodavad ise endale. Sageli inimesed ütlevad nõnda, et ma usun ainult endasse, ma loodan ainult sellele, mida ma ise korda võin saata ja teen. Ka see kiusatus oli Jeesusele tuntud. Loota keset vastupanu ise endale, võtta elu ise enda kätesse ja võib-olla lõpuks loovuda Kristist. Kuid Jeesus ei teinud nõnda. Jeesus ei võtnud enda kätesse oma elu selles mõttes, vaid ta andis oma elu isa kätesse. Ja Golgatal kuigi ta tundis, et see karikas, mida ta peab võtma vastu, on liig. Ei palvetanud ta mitte meid unustades, vaid ta mõtles meie peale. Ta ei loobunud sellest karikast, ta ei loobunud ristist. Täna kiusab saatan meidki, et me väldiksime elus risti, et me ei usuks ristikse, et me loobuksime ristist. Et me loobuksime ka kannatamast sellepärast, et me järgime Jumalat, et me usume temasse. Et me võtaksime elu enda kätesse, mitte et me annaksime selle Jumala kätesse. Saatan kiusab igat inimest selles. Ütlema ei ristile. Vältima risti. Paljudel inimestel tänapäeval selles maailmas on Jumalast ettekujutus kui karmist ja nõudlikust Jumalast. Kelle südames ei ole just kui kaastunnet langenud inimese suhtes. Või just kui Jeesus pidi tulema sellepärast siia maailma, et Jumalat otsa kui veenda, et ta võiks alastada inimesele. Kuid ei, mitte midagi sellist me ei loe tegelikult piiblist. Me loeme hoopis seda, et Jumal isa ise, nõndana kui me evangeeliumist leiame Jeesus Kristuski, armastab inimest. Seda langenud maailma, seda langenud inimkonda. Ja Jeesus väljendas väga selgelt, kui inimesed hakkasid samasuguseid mõtteid esile tooma Jumalast, sellist kahtlustavaid, usaldamatuid, vaatama Jumalale kui karmile isandale, siis Jeesus ütles, ei, isa ise armastab teid. Jeesus ütles inimestele ja juhtis neile tähelepanu Jumalale, kes patuseid inimesi armastab. Johannese evangeeliumi 16:27 on öeldud, Jeesus ütles, sest isa ise armastab teid. Apostel Paulus avab lunastuse saladuse, kui me loeme 2. Korintuse 5. peatüki 19. salmis. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enda, ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma. Jumal oli, Jumal isa suri, võiks öelda nii pildlikult. Jumal isa kannatas Jeesuse Kristuse kaudu meie kõikide pärast. Nii et seda tahab Paulus öelda. Ja nõnda ta armastab meid. Ta tegi seda selleks, et mitte meid süüdi mõista, vaid anda meile võimaluse lepituseks, andestuseks, uueks lootuseks. Ja seda lootust on ta istutanud meie südamesse, mida nimetakse ka lepitussõnaks. Jumal kannatas koos pojaga Golgatale. Golgata on Jumal ohver. Ja Golgata kõneleb Jumala armastusest meie vastu. Kas Golgata on sinu usu ja armastuse jaoks, sinu vastu armastuse jaoks Jumalale piisav argument? Meenutan ühte lugu mehest, kes päästis ühe võõra poisi lapse. Tule kahjust. Läks põlevasse majja, et päästa see laps, kes seal tuleleekide keskel kisas, kelle kisa oli kuulda. See mees läks ennast ohverdavalt leekidesse, läks sinna majja, haaras selle lapse. Ja tuli välja, kuid selle päästmise käigus ta sai ise väga raskeid põletusahavu. Tema käed muutusid sellisteks, et nad ei saanud kunagi enam normaalseteks, vaid nad kandsid kuni elu lõpuni raskeid põletusahavu. Ja see mees hiljem lapsendas või adopteeris selle poisi endale, sest tal ei olnud vanemaid enam. Vanemad hukkusid. Tal oli selle poisi vastu armastus, keda ta päästis ja pani oma elu kaalule. Ja selles jutustus räägitas sellest, kuidas nad kahekesi siis hiljem kunagi läksid ühele kunstinäitusele, maalinäitusele, kus olid kujutatud ka piibli sündmusi või pildid, mis rääkisid piibli sündmustest. Ja ühel pildil oli Toomas, kes, nagu me teame, keeldus uskumast Jeesuse ülestõumisse. Ja pois vaatas seda pilti ja ütles, ta nimetas seda isaks juba. Isa jutusta mulle sellest. Ja siis see mees ütles, et ei, ma ei usu sellesse. Ma ei taha sellest rääkida. Ja poiss ei jätnud siiski ja ütles, et aga, sa jutustad ju mulle igal õhtul lugusid. Sa räägid hiiglase tapjast, Jackist ja muudest. Sa ei usu ka sellendesse ju. Kuna poiss nõnda argumenteeris, tunnised mees, et ta peaks ikka jutustama selle loo. Ja ta rääkis poisile Toomasest, kes keeldus uskumast Jeesusesse, Kristusesse, kui üles tõusnud Jeesusesse. Ja kui poiss oli selle loo ära kuulnud ja tükk aega mõtisklenud vaikselt, siis ta lisab ja ütleb nõnda, jah, aga et Toomasest ei olnud sinus tegu, mitte uskuda. Kuna see hea mees oli ju tema eest surnud. Mis siis, kui inimesed oleksid jutustanud mulle, kuidas sina mind tulest päästsid, aga mina oleksin öelnud neile, ma ei usu seda. Ja selles raamatus on kirjutatud seda, et see lapse loogika pani või puudutas selle mehe südant ja pani mõtlema elu üle, jänese suhte üle, armastava Jumalaga ja kõike ohverdanud Jeesuse Kristusega. Ja ta pöördus ja temast sai kristlane. Kui ta mõtles Issandale ja vaatas oma käsi ja vaatas seda poissi, keda ta oli päästud tulest, siis sai temale selgeks, mida Jumal oli teinud, mida Issand oli teinud tema eest. Oh, kui inimesed vaid peatuksid selles maailmas, kui nad lubaksid vaid Jumala armastuse rääkida oma südamele, oh, kui palju võiks muutuda elus. Jeesus Kristus ei tulnud siia maailma ainult selleks, et surra meie eest, et me võiksime jutustada võidukast, lunastavast surmast. Jeesus Kristus tuli siia maailma veelgi enam selleks, et ülesse tõusmise võidu kaudu surma üle, mis on patu tagajärg, anda meilegi lootus elule. Nii siis me ei räägi mitte ainult võidukas surmast, vaid Kristus on sellepärast kirgas selles maailmas, et tal on rääkida võidukast ülesse tõusmisest. Maailm tunneb väga paljusid lugusid isikutest, inimestest, kes on ohverdanud oma elu. Ja võiks öelda, et kui oma eluga on toonud sellise võidu võibolla isegi, kuid see on ainult võidukas surm, ilma eluta. Jeesus Kristus on ohverdanud, annud oma süütu elu meie süüdlaste eest, aga veelgi enam, ta on võitnud patu, ta on võitnud ka patu tagajärjed ja me võime rääkida võidukast ülestõumisest ja elulootusest. Me ei räägi Selles me jutusta sellest, et inimese elu selles maailmas ükskõik milline ta on, kui kirgas või tuu, lõpeb surmaga. Me räägime Jeesuse Kristuse ülesada õudmest sellest, et meil on elu lootus igavesele elule. Ja seda on Jumal teinud meie kõikide heaks. Seda on Issand Jeesus teinud meie kõikide heaks. Sellest jutustab meile Golgata ja selle järgnev üles tõusmine. Aga väga paljud inimesed, ma usun, et meie ei ole nende hulgast tänaks, me siin oleme, tõrguvad Toomase sarnaselt uskumast üles tõusnud Jeesusesse. Kui palju võiks muutuda inimeste elu, kui nad lakkaksid vastu panemast Jumala armastusele? Sageli tunneme ennast selles maailmas muredest murtuna, väsinuna, talumas kannatusi või piina, valusid ning kaotusi, põhjustatud erinevatest asjadest. Sel ajal, kui Issand Jeesus kutsub meid vaatama oma kannatustele, oma armastusele, me vaatame hoopis kõrvale. Selle aseme, et vaadata Jeesusele Kristusele, kelle käes on lahendus, me vaatame Jumalale ja süüdistame teda oma kannatustes. Ja ütleme, miks Jumal? Miks mulle? Ja siiski Jeesus ütleb, et ta on täna meie juures, täna selles maailmas, täna selles kannatavas maailmas. Ta ütleb, et ta on kuni selle maailma lõpuni meie juures. Ja ta on iga päev meie juures. Ja kõikides muredes me võime minna tema juurde, kui me usume. Kui me usume, siis muutub meie elu. Muutuvad meie suhtumine, meie arusaamised. Asjade käsitlus. Muutuvad prioriteedid. See, mis on tähtis, meil on olnud täna, siis maailmas võib olla vaatuna Jumalale, Jumala armastusele, muutub vähem tähtsaks või tähtsusetuks. Ja see, mis oli unaruses, saab meile oluliseks. Nõnda on väga paljud inimesed tunnistanud. Nõnda me loeme pühakirjast apostlitest ja loeme apostel Paulusest, kuidas ta ütleb, et see, mis oli see taga, selle ma unustan. Ma pean selle kõiki pühkveks ja ma vaatan ettepoole. Ma vaatan Jeesuse Kristuse võidu ja ülesse tõusmise poole. Jeesus ütleb meile ilmutuse raamatu. See on viimase pühakirja raamatu, 2. peatüki 10. salmis. Ära karda seda, mis sul tuleb kannatada. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Jeesus ütle siin seda, et meil ei tule midagi kannatada selles maailmas. Aga Jeesus ütleb, ära karda. Mina olen sinu juures. Ma olen sinu pärast kannatanud ja sinu pärast surnud. Nii nagu Martin Luther King ütles, et te võite põhjustada meile kannatusi, kuid me demonstreerime võimet kannatada. Me paneme vägivalla asemele armastuse. Me paneme vihkamise asemel hea suhtumise. Kannatuse. Ma lugesin ühest patsiendist, kes oli haiglas ja ta kannatas väga raske liiklustagajärje all. liiklusõnnetused tagajärjes all. Ja talle ei antud eriti head lootust, prognoosi olnud hea. Oli teatud kahtlus, et kas ta kunagi tõuseb ka võibolla jalgadele. Ja siis temalt ka küsiti, et kuidas sa jaksad, kaua sul, mis sa arvad, et kaua sul võtab see aega, et sa võiksid ehk ühesse tõusta, istuma tõusta. Siis see mees ütles nõnda, vaid päev korraga. Meile antakse, kallid sõbrad, üks päev korraga. Ja me peaksime seda elama, seda päeva, usus. Vaatamata nendele võibolla raskustele ja kannatustele, me peaksime säilitama usu Jeesuse Kristusse, oma Jumalasse. Ja on öeldud nõnda, et meie õlgadele ei panda raskemat koormat, kui me suudame kanda. Me ei pea muretsema ette paljudeks päevadeks, nädalateks, kuudeks ja aastateks. Me võime täna panna kõik tema jalga ette. Me võime kõik anda tema kätesse. Täna ta on meie kõrval. Mõnikord inimesed ütlevad, aga Jumal on tõotanud ju andestada. Miks ma pean siis kannatama, tundma valu möödunu pärast? Jah, Jumal andestab. Kui me võtame Jeesuse Kristuse vastu Jeesuse Kristuse ohvri, tema vereteened, siis andestus on kõik kõlvav ja täielik, kõik haarav. Aga siiski väga sageli tuleb meid kanda ka möödunud elu tagajärgi. Mida on põhjustanud meile, võibolla meie tervisele, meie teod või eluviisid, peame kandma neid tagajärgi. Võibolla see, mis on rikkunud meie psüühikat, mis on seotud meie tumedate mineviku varjudega, tegudega, mis on põhjustanud võibolla halba kaas inimesele või ühiskonnale, meil tuleb siiski kanda teatud määral nende tegude ja valikute tagajärgi. Kuigi andestus on täielik ja kõike haarav. Kas Jumal andestas Taavetile, kes oli abielurikkuja, ja abielurikkumisega ühenduses sai temast ka mõrvar? Kas Jumal andestas temale? Mida me ütleme? Jah, lugedes pühakirja kirjeldust me loeme, et Jumal andestas talle. Ometi tuli Taavetil kanda oma tegude tagajärgi. Ta pidi taluma seda leina, kui tema armas laps suri. Ta pidi oma lapse kaotumise pärast tundma leina. See oli otseselt tema tegude ja valikute tagajärg. Ta pidi taluma kõige lähedastamate inimeste reetlikust. Nõnda nagu temagi oli reetlik olnud. Ja lõpuks ei lubanud Jumal tal teostada oma elu suurimat unistust, ehitada Jumala koda. Sest Jumal ütles, Taavet, ma olen sinuga. Taavet, ma olen sulle annud andeks kõik, ma olen annud sulle kõik, mida sa oled vajanud. Kuid seda koda sai ehita, sest su käed on määritud perega. Taavet ei hakkanud protestima. Ta äkki hakkab mässama Jumala vastu. Ütle, miks? Ma olen seda unistanud teha. See on mu ainus elu lootus. David teadis, et see, mida Issand ütles, on tõsi. Ta ei saanud ehitada seda koda, aga tegi seda, mida sai. Ta kogus materjali kokku selle koja jaoks ja tema poeg ehitas selle koja ülesse. Nii ka meie peame võib-olla suhtuma nendesse tagajärgedesse või nendesse kannatustesse, mis on põhjustatud ka meie enda tegevusest. Me sellest, et me oleme elus valinud valesti, et me oleme elus kui patused inimesed elanud. Aga samas uskuma sellesse kõikumatult, et Issand on andeks andnud, Issand on katnud mu võlad. Ka kannatuste sees me ei kaota lootust. Ka kannatuste sees me ei hakka süüdistama Jumalat, sest tema, kes ei olnud millegi süüdi, kannatas minu ja sinu pärast. Vaadakem siis sellise pilguga Golgatale. Vaadakem sellisel pilguga Jeesuse Kristuse ülesse tõunsele. Kui Jumala armastusele, mis on avatud meie vastu, et me võiksime selles võidus olla täna võitjad oma kiusatuste sees ja me võiksime seda võitu omada igavikulises tähenduses. Nõnda nagu Jeesus Kristus on ülesse tõusnud ja elab, nõnda võime meiegi võita ja elada. Jumal, õnnistagu teid kõiki ka sellel pühal talituse kaudu. Ava oma südant Jumalale kaas inimesele olema sama andestavad ja halastavad, nagu tema on olnud meie suhtes. Sama kannatlikud, nagu tema seda on olnud. Sama hea tahtlikud, nagu tema seda meie suhtes on. Jumal õnnistagu teid. Aamen.